ohjelmointi 1, syksy 2001, demo 4, ensimmäinen läpikäynti. Tuossa pikkasen luvin näitä vaikeita tehtäviä, eli tuossa nopeasti laskin keskiarvo, niin se oli kuitenkin semmoinen alle 11 tuntia oli ja 15 tuntia pyydän, niin ollaan vielä suhtkot hyvin siinä, että ei ihan kaikkea sitä työmäärää käytetäkään, mitä on pyydetty. Täällä yhdessä kommentissa oli tosi hieno juttu, että miettikää tämä ajatuksen kanssa kaikki, että meillä on sitä materiaalia siellä aika paljon, mutta se kurssi monesti on kirjoittu sillä tavalla, että se on niin kuin periaatteessa peräkkäin kirjoittu siinä, miten sitä asiaa voisi ajatella. Sitähän voi ajatella missä järjestyksessä tahansa, jokainen kirjoittaisi erinäköisen. Mutta se on se meidän näkemys asiasta, niin lukekaa se läpi. Olkaa aina siinä kohti menossa, missä me ollaan luennolla menossa, niin silloin teillä on jonkunnäköinen lineaarinen käsitys niistä asioista, mitä siellä on. Vaikka ette kaikkea osaa ulkoa, niin kuitenkin kun olette sen kerran siihen asti lukenut, niin teillä on tieto, että missä kohti mistäkin puhuttiin ja voitte sitten palata sinne. Mutta ei semmoista Google-hyppimistä, että Googlella etsitään palaa sieltä ja toinen täältä, niin siinä menee vaan aikaa äkkiä ja ei tule tulosta samaa tahtia. Muistakaa korjata se demojen vastaukset, siellä on vähän lipsumista ruvennut tulemaan, että kaikilla ei ole sitä vihreätä seiskaa siellä olemassa. Vihreä seiska edellyttää sen, että on täydet pisteet niistä tähtitehtävistä ja perustehtävistä ja esimerkiksi Tauno-tehtävästä. Tauno-tehtävässä oli tällä kertaa semmoinen, että tee ensiksi apumuuttuja lisättävä. Ja sitten sen avulla niin taulukon jokaiseen alkioon lisätään jotakin. Eli esimerkiksi nyt näin, että mun pitäisi jokaista noita kasvattaa 5, niin sitten mä tekisin ensiksi sen lisättävää ja se on vaikkapa 5. Ja sitten lähden tekemään sen, että tuohon ynnätään tuo ja tulos laitetaan tuonne. Tuohon ynnätään se sama asia ja tulos laitetaan tuonne. Tuohon ynnätään se sama asia ja tulos laitetaan tuonne ja sitä jatketaan, niin silloinhan se generoi tämmöistä koodia. Ja sitten kun te opitte sen, mitä tekee, niin tehän voitte lopettaa tämän taunolla nyhtämisen ja tehdä sen sama asian käsiin. Mutta viitaten siihen luennolla olleeseen asiaan, että ennen kuin te osaatte tehdä jonkun asian itse niin kuin ilman ohjelmaa, niin että ihan tosi vaikea tehdä ohjelmaa, joka tekee sen sama asia. Eli se ongelma pitää olla ensiksi niin kuin hallussa kunnolla, niin kuin ohjelmaa kannattaa tehdä. Arvotaanpas tuohon joku vastaus. Eli aika tuon näköinenhän sitä tulee. Ja tämähän riittää tässä demotehtävässä. Sitten jos me halutaan tässä ottaa se seuraava askel eteenpäin ja oppia tämä tekemään fiksummasti joskus, kun päästään silmukoihin, niin sittenhän tämä nyt alkaisi suurin piirtein taas näin, että otetaan tänne apumuuttuja i on 0. Ja nyt kun i on 0, niin saa kirjoittaa jokaisen nollan paikalle i, jolloin saadaan tuon näköinen. Ja nyt, että saisin seuraavankin kohtaan kirjoittaa sen i, niin silloinhan musta iitä pitää kasvattaa, niin nyt se on 1 mulle ja nythän mä saan kirjoittaa sitten näihinkin kaikkiin alttipohjassa, kun mä maalaan täällä Timmi edistuneemmassa editorissa, niin mä voin noin kaikki vaihtaa tuosta kerralla iiksi. Ja nyt tietysti tämähän ei nyt toimi tietenkään, koska mä en ole sitä iitä kasvattanut koko ajan. Eli nythän se ei tietenkään toimi, mutta sitten kun mä jokaisen tempun jälkeen, niin aina muistan sitä iitä kasvattaa, niin silloinhan mulla on tasan sama koodi kuin äskenkin. Noin. Eli siksi meillä on testit, että se kestää muutoksia. No niin, eli jos mä onnistun tätä tekemään 6 kertaa tätä samaa jollakin muulla tavalla kuin copypastella, niin homma on hoidettu. Eli teen tätä niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin 6, koska sinne 6 asti mä en saanut enää mennä. Teen tätä niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin 6, ja joka askeleella teen sitten tuon äskeisen tempun. Niin nythän mulla on sama ohjelma edelleen kuin äskenkin. Tehtynä vaan sillä tavalla, että mä voin helpommin säätää tätä ylärajaa, ja mieluumminhan tämä yläraja katsotaan sitä taulukon pituudesta, pituudesta, niin jos tänne tuodaan toisen kokoinen taulukko, niin silloinhan se toimii. Ja silloinhan se olisi siinä. No sitten tälle silmukallehan oli olemassa synonyymi, joka oli for-nimellä oleva silmukka, jossa sanotaan ensiksi ne alustuslauseet, sitten lukee ne meidän testiehdot, että millä eholla sitä jatketaan, ja sitten tämä kasvatuslause sitten tulee sen forin kolmanneksi osaksi. Ja samalla tavalla se menee kaikista testeistä läpi. Ja sitten kun siellä on yksi ainut lause tuolla forissa, niin ei ole enää mikään pakko käyttää niitä sulkuja, koska niitä sulkuja tarvitaan silloin, kun me tarvitaan niin kuin monia lauseita. Eli se toimii sitten yhtä lailla. Tai joku voi kirjoittaa se jopa samalle riville. Ja sitten joku voi olla ihan asiallistikin sitä mieltä, että johonkin alkion lisäämiseen voi kirjoittaa noin, niin kuin se oli äsken kirjoitettu, tai sitten voi sanoa sillä tavalla, että plussataan siihen olemassa olevaan arvoon tuo. Et siitä nyt voisi olla monia eri vastauksia. Siitä kysyttävää. Tämä on taas tämmöinen, eli miksi tilastotieteilijät että olemassa, niin tilastotieteellä on olemassa sitä varten, että jos meillä on isoja aineistoja, niin ne isot aineistot osataan niin kuin pukea helpommin luettavaan muotoon. Ja jos meillä on nyt tämmöinen taulukko, niin yksi tapa pienentää tätä taulukkoa olisi esimerkiksi semmoinen, että otetaan nämä kaksi vierekkäistä alkiota, en sano, että tilastotieteilijät on sitä onnellisia, mutta tämä on esimerkki, miten me sitä aineistoa pienennetään. Äärimmäinen aineiston pienentäminenhän on se, että me otetaan se aineiston keskiarvo, niin kuin äsken tein niille teidän tuntimäärille, mikä tietysti hävittää tietoa, mutta niin se käy aina. Jos me pienennetään sitä aineistoa, niin aina siitä häviää tietoa jossakin mielessä. Eli tehdään sillä tavalla, että siirretään tavallaan nämä kahden alkion määrä tuohon yhteen alkioon, ja sitten kun tuo toinen laitetaan nollaksi, niin nyt meillä on aineisto, jonka keskiarvo on edelleen sama kuin tällä alkuperäisellä aineistolla. Mutta sitten, koska joka toinen alkio on nolla, niin me voitaisiin heittää ne nollat pois. Ja sillä tavalla me olisi saatu se aineisto puolet pienemmäksi. Eli meillä olisi tavallaan tietyssä mielessä tässä tapaa pakata sitä aineistoa menettämättä sen kaikkia ominaisuuksia. Eli tässä tapauksessa esimerkiksi aineiston summaa ja keskiarvoa ei menetettäisi tällä pakkauksella. Mutta toki keskihajonta hukattaisiin. No niin, eli samaa taunolla, eli tuossa meillä on tuo aineisto, ja nyt meidän pitäisi tehdä, meidän pitäisi kaksi alkiota laskea yhteen, niin melkein me tarvitaan siihen joku apu, mutta itse asiassa me ei tarvita apumuuttuja, kun mä voin laskea nuotossa yhteen ihan kiltisti, ja änkeä sen tuloksen tuohon, ja sitten mä änkeen nollan siihen toiseen alkioon. Sitten mä otan nuo kaksi tuolta, ynnään ne, tungen sen tuloksen tuonne ja nolla tuohon ja nuo kaksi yhteen ja tungen sen tuloksen tuonne ja nollan tuonne. Niin mä oon tehnyt sen homman ja mulle syntyi sitä tuommoinen C-sharp-koodi. Ja nyt tässä vaiheessa, kun me mennään ensi viikolla kuitenkin niihin taulukoihin viimeistään, niin opetelkaa lukemaan, mitä tässä lukee, että ymmärrätte tämän, niin sen jälkeen, kun tätä pitää ruveta aktiivisesti itse tuottamaan, niin se on niin kuin miellyttävämpää. No niin, tässä on joku tehnyt taunolla justiinsa tuommoisen jutun, ja sehän on hyvä juttu, nyt tämä sama pitäisi tehdä sitten ehkä silmukalla, niin miten sitä voitaisiin tehdä silmukalla, niin tämähän voitaisiin tehdä nyt sillä tavalla, että laitetaan taas siihen yksi apumuuttuja, i on nolla. Ja jos mä tuohon kirjoitan i, niin mitähän en ole rikkonut. Jos mä tuohon kirjoitan i, niin edelleenkäänhän mä en ole mitään rikkonut. Jos mä tuohon kirjoitan i, niin mähän olen rikkonut asioita. Mutta jos mä tuohon kirjoitan i plus 1, jos i on 0, niin i plus 1 on silloin 1. Nytkään mä en ole vielä mitään rikkonut. Ja mitä se nyt jäi sinne jauhama? Sitten tuohon, jos mä kirjoitan i plus 1, niin mähän en ole mitään rikkonut. Ja nyt sitten seuraavalla kerralla i pitäisikin olla 2. Eli nyt tuohon seuraavaan askeleeseen, että mä saisin tuohon seuraavaankin kirjoittaa i, niin silloinhan jos mä täällä sanon, että plus 100 i:tä kahdella, niin nyt i on 2 ja nyt mä voin kirjoittaa nuo samat tarinat tuon tilalle ja mitä en ole rikkonut. Ja sitten samalla logiikalla mä voin tuohon toiseenkin väliin kirjoittaa sitten saman asian ja sehän on pysynyt edelleen rikkomattomana. Ja nythän mulla tuli täsmälleen identtisiä, eli tämähän meillä on niin kuin ensimmäinen, että mä saan täsmälleen identtisiä lauseita, ja kun mä saan täsmälleen identtisiä lauseita, niin silloin se on helppo sulkea silmukkaa, eli tehdään tätä niin kauan aikaa, kun i on pienempi kuin se 6, ja kuutosen tilalla mieluummin se kysytään sitä taulukolta, että kuinka pitkä sä oot. Ja mitä me kullakin askeleella tehdään, niin nämä asiathan me tehdään sillä kullakin askeleella. Ja silloin meillä on tämä tehtävä tehtynä vail silmukalla. No sitten, jos se haluaa tehdä for silmukalla, niin sittenhän se olisi sillä tavalla, että tämä ensimmäinen lause on se fori ensimmäinen lause. Toinen forin lauseke on sitten se vertailulauseke siinä. Ja viimeinen on sitten tämä meidän kasvatuslause täällä. Eli foorin erohan tuohon vailiin oikeastaan vaan se, että ne kaikki silmukkaan vaikuttavat asiat on kerätty tuohon nätisti yhteen kimppaan. Muuten se toimii niin kuin lähes aina samalla tavalla. Continue on ainoa paikka, missä se toimii eri tavalla. Sitten kun me continuita joskus käytetään. Eli tämähän tekee sama asia. Noin. Siitä kysyttävä. Eli te voitte lähteä niin kuin opettelemaan sitä, että osaisitteko te sitten sen, mitä sillä taunolla syntyi se NS-hölmökoodi, niin osaisitteko tehdä siitä sitten tavallaan jostain fiksumpaa koodia, mikä toimii vaikka miljoona kokoiselle taulukolle. Täällä oli erittäin hienoa pohdintaa tällä reunalla, että mitä jos niitä alkiot on pariton määrä, niin mikä on silloin oikea ratkaisu. Ja semmoista oikeaa ratkaisua ei välttämättä ole olemassa. Ja niin kuin mä tässä sanoin, niin tämä on erinomaisen hyvä esimerkki siitä, että minkä takia me ei olla koskaan onnistuttu kunnolla siinä, että ulkoistetaan ohjelmointia halpatuontimaihin. Eli jokaisessa missä tahansa ongelmassa on niin paljon semmoisia aukikirjoittamattomia määriteltäviä kohtia, että kukaan ei niitä kaikkia kykene sinne kirjoittamaan siihen tehtävän määrittelyyn. Jos kykenisi, niin sen nimi olisi silloin ohjelma. Koska ohjelmahan ei ole mitään muuta kuin se ne määritellyt asiat tekee niin kuin eksaktiksi ja suorittaa niitä sillä tavalla. Eli kukaan, joka määrittelee tätä tehtävää, niin ei tule kaikkia mahdollisia erikoistapauksia siinä määrityksissään kertomaan. Ja silloin se jää ohmoja paralle se niiden päättäminen, että mitä niissä erikoistapauksissa tehdään. Eli tässä kohti se koodari itse tekee päätöksen ja dokumentoi sen päätöksen, että parittomien tapauksessa esimerkiksi ei kosketa siihen yksin jäävää alkioon tuonne, tai sitten päätetään, että se yksin jäävä alkio laitetaan nollaksi. Tässä kohti kannattaa miettiä se sillä perusteella, että mikä ratkaisu niin kuin vähiten tuhoaa tätä aineistoa. Saattaa olla jopa, että sinne viimeiseen pitäisi laittaa sen arvon puolikas, mikä ei taas onnistu, koska jos nämä on kokonaislukuja. Mutta se ei ole niin kuin umpiselvää, että mitä tehdään siinä parittomassa tapauksessa. Ja meillä tämä ratkaisu, mikä me tähän tehtiin, niin tämä tekee sen, että se jättää se viimeisen yksinäisen alkion käyttämättä. Eli sinne jää se arvo, mikä sillä alun perin oli. Ja nyt se olisi sitten syytä dokumentoida se alioman kommentteihin, että jos siellä on pariton määrä, niin sitten sitä viimeiseen ei kosketa, koska me semmoinen ratkaisu tässä tehtiin. Mutta se on hyvä näitä huomata ja hyvä on niitä epäillä, koska se on se ohjelmoijan taito just, että se kykenee epäilemään kaikkea ja tekemään niihin sitten jonkunlaisen ratkaisun. Villeistä oli tällä kertaa, siellä oli palautetta siellä, että opin enempi kuin muista villeistä, eli siellä oli merkkijonosta ja ifestä, niin joidenkin mielestä hyviä asioita. Eli jolla on niissä asioissa ongelmia, niin käykää sitten, koska täällä on vaan 130 ihmistä tehnyt noita villejä. Ja kuitenkin meillä palauttajia on palauttajia on 275 ollut. Eli siellä on yli puolet porukasta, mitkä ei ole sitä tehnyt. Kaikkihan ei sitä tarvii, mutta niillä, millä on noissa asioissa ongelmia, niin niillä kommenteilla, mitä täällä oli, niin suosittelisin, että kannattaa ainakin yrittää. Funktioista piti eri tavoilla sitten katsoa, että mitä se funktion kutsu niin kuin voisi tarkoittaa sellaisena mentaalisena mallina, minkälaisena teidän pitäisi sitä mieltää. Minusta se semmoinen paperilappujen antaminen olisi niin kuin selkein versio siitä, että mitä mä kommunikoin kutsuvan ohjelman osalla. Meillä se yleensä ollut pääohjelma, mutta voihan aliohjelmakin kutsua aliohjelmaa, joka voi kutsua aliohjelmaa. Eli sen kutsuvan osan ja sitten se aliohjelman välillä, miten kommunikoidaan, niin minusta ne paperilaput on hyvä ajattelumalli, että mitä siinä tapahtuu. Mutta sitten meillä oli näitä Aalto yliopiston tekemiä hienoja animaatioita, että miten se menee se parametrin välitys. Eli vaikka täällä olisi minkälainen lasku, niin tämä lasku lasketaan, siitä tulee yksi lappu, mikä luovutetaan sille aliohjelmalle, ja täällä kutsussa ei minkäännäköisiä muuttujan tyyppejä eikä mitään ole, vaan ne muuttujan tyypit on täällä vaan siksi, että me saadaan se sopimus aikaiseksi, että se, mitä sä täältä mulle annat, niin se on sitten varmasti tätä tyyppiä oleva. Että se voidaan sijoittaa sitten tähän minulla olevaan henkilökohtaiseen, missä mä sitä tallentelen. Eli se, mitä sieltä pitäisi oppia, niin ne parametrit viedään arvoina, ja niiden parametrien nimillä ei ole minkäännäköistä merkitystä. Että ainoastaan se järjestys, missä ne annetaan kaverille, niin se vaikuttaa. Ne nimet voi jopa sotkea asioita, jos ne vaihdetaan päinvastaiseen järjestykseen. Testeillä me saadaan varmistettua se, että se funktio toimii ainakin joissakin tapauksissa. Ihan niin kuin mä luennolla näytin sen, että se meidän 2x3,5, niin se on ehkä sinne päin, mutta en voi todistaa sitä sillä, että se olisi oikein se, mitä me tehtiin siinä. Ja sama koskee näitä meidän testejä, että ei se missään mielessä takaa, etteikö siellä voisi olla tilanteita, missä se ei toimi. Ja sitten yksi syy niille testeille oli äsken, mitä mä tein tuossa taunossa, että mä olin saanut toimivan ratkaisun aikaiseksi, vaikkakin tyhmällä koodilla, niin sitten kun ne on ne testit olemassa, niin sen jälkeen, kun mä muutan sitä koodia fiksummaksi, niin ne testit vahtii sitä, että mä tuun niissä tapauksissa, mitkä mä oon kaikki testannut, niin tuun joka kerta ne varmasti kokeilemaan, että se ei niissä tapauksissa ole edelleenkään hajonnut. No sitten merkkijonojen esimerkistä piti oppia se, että se itse merkkijono ei siellä muutu. Eli nyt tämä animaatio esimerkiksi tässä, että kun meillä on laitettu, että jono on kissa, ja sitten lähdetään muuttamaan sitä tuloveriksi, niin silloin me sanotaan sille jonolle, että muutuhan tuloveriksi, ja se luo sitten uuden merkkijonon meille, missä ne merkit on pienellä, ja sitten se palauttaa meille sieltä uuden viitteen, kun se teki sen, ja se viite sijoitetaan jonoon, ja sen jälkeen se meidän jono viittaa sinne uuteen merkkijonoon, mutta se vanha merkkijono on siellä muuttumattomana. Eli se muuttamattomuus tarkoittaa, että tämä kissa ei enää ikinä tule muuttumaan miksikään. Tämä oli jo viitemuuttuja jono, joka äsken viittasi tuonne kissaan, niin se voi toki kääntyä viittaamaan toiseen paikkaan. Ihan samalla tavalla kuin se laajavuoreen oleva tiekyltti, niin minä voin sormella näyttää sitä laajavuoreen menevää tiekylttiä, mutta mä voin kääntää sormeni näyttämään myös keskustaan menevää tiekylttiä. Ja silti se laajavuoren kyltissä lukee edelleen laajavuori. Että ne on jo hyviä animaatioita. Ja nyt lukekaa huolella ne omat kommentinti tästä. Mä löysin sieltä aika paljon semmoisia virhekäsityksiä niissä kommenteissa, mitä tuossa sanottiin. Että lukekaa huolella ne omat kommentinne, että ne eivät ole ristiriidassa näiden mallivastauksen laittamien kommenttien kanssa. Pongi, siitä puhuttiin luennollakin, eli vielä pongin perään pitäisi laittaa ne Pongiin pitäisi lisätä ne privateit siitä ja sitten ei saa innostua niistä attribuuteista. Pongissa oli ihan liikaa attribuutteja. Attribuutteja se ei todellakaan tarvii niin paljon attribuutteja. Eli mitä enempi attribuutteja, niin sen huonommaksi te saatte sen koodin. Se Pongi oli tehty semmoista, että se on siellä niiden lasten tasolla ymmärrettävissä oleva juttu. Tästä joku sanoi, että selitykset oli liian monimutkaiseksi. Mä riisuin niitä selityksiä sitä pois. Mä piilotin ne selitykset tänne. Että näille tehtäville on käynyt sillä tavalla, että kun näistä aina tulee valitusta, että ei ymmärrä, mitä piti tehdä, ja sitten sinne lähdetään lisään selitystä ja lisää selitystä, niin ne vähän turpoo se selitys siinä, että tässä on ihan riittävä selitys sille oikeastaan, että kirjoita funktio pidempi merkkiono, joka palauttaa kahdesta merkkionosta pidemmän. Siinä se on kaikki, mitä sitä tarvitaan. Sieltä oli tämä harjoittelu, missä harjoiteltiin sitä ensimmäistä askelta, eli se ensimmäinen askelhan se, mikä luennolla oli tehty, että meidän pitää saada tuo alihuma esittelyrivi kuntoon, ja sehän me saadaan kuntoon, ton, jos meillä on tuo kutsu jo mietitty valmiiksi, miten sitä kutsutaan. Eli tuohan johti siihen, että tämä esittelyrivi tulee olemaan public, koska tehdään niin hienoa, että muutkin voi sitä käyttää staattinen, koska ei sen kahdesta pitemmästä löytämiseksi tarvii muuta kuin tietää ne jonot. Stringin se täytyy palauttaa, koska tämä tulos ollaan sijoitettu stringille. Eli tuohan meillä johtaa niin kuin auttamattomasti siihen, että tuollakin pitää lukea string. Ja sitten siellä on kaksi parametria, sana 1. Täällähän saa olla nimi ihan mikä tahansa. Pidempi merkkijono, suoraan sanoen jopa jono 1 ja jono 2 olisi paremmat, että nyt täytyy itse syyttää tässä, että jos me puhutaan merkkijonoista, niin merkkijono voi olla vaikka kissa istuu, sen ei ole pakko olla sana, vaan siinä voi olla jotakin muutakin, eli tuossa oli vähän huonosti kommentoitu tuo, että sen voisi vaihtaa tulevaisuutta varten melkein, niin kuin, että tässä puhutaan jonoista eikä sanoista. Mutta nyt kun tämä nimi oli täällä kerrottu, niin nyt ei jää sitten hirveästi valinnanvaraa, että nyt se pitää tänne laittaa ensimmäiselle parametrille sama nimi kuin täällä ollaan dokumentoitu. Ensimmäisen parametrin tyyppi pitää olla semmoinen, mitä täältä löytyy sanatyyppi tuolta. Eli koska tuolta löytyy tuo sana 1, mikä sinne on ekaksi parametriksi viety, niin tuo pakottaa, että tuossa ei oikeastaan muuta voi olla kuin stringi. Ja samaa ton toisen kanssa, että se on tyypiltään stringi. Sitten saatte tämän alioma esittelyrivin kuntoon. Ja sen jälkeen elkää siihen menkö koskemaan. Eli sitten kun tänne seuraavaan tulee joku virhe, niin siellä sitten moni oli mennyt sitten räpläämään tuota esittelyriviä sen jälkeen, kun kuvittelee, että sen korjaaminen korjaisi jonkun tänne koodiin tehyn virheen. No sitten se yksi varoituksen sana, että toho ei missään tapauksessa puolipiste, koska se johtaa käsittämättömään virheilmoitukseen. Eli sitten se sanoo tuolla 40 rivillä, eli nyt tässä kun tämä sanoo ne virheilmoitukset, niin pitää lukea, että 40 rivillä, niin tämä sulku on mukaan jotenkin väärin. Ja se on väärin, jos meillä on tuolla puolipiste. Eli se ei sano sillä tavalla, että teillä on tuolla puolipiste liikaa, vaan se sanoo sen, että tämä on niin kuin sillä syntaksilla, jos tuolla on puolipiste, niin sitten ei voisi niin kuin syntaksin mukaan tässä olla tämmöistä merkkiä. Eli ei mätkitä hullulla lailla niitä puolipisteitä joka paikkaan, vaan sinne, missä ne tarvitaan, eli lauseen lopussa. No sitten tässä oli käsketty tässä selityksessä pohtimaan huolella, että mitä me ollaan tekemässä. Mä saan 2 merkkijonoa, ja nyt tehtävä on palauttaa pidempi niistä. Mistä mä oon kiinnostunut? Mä en oo kiinnostunut niitä merkkijonoista, vaan mä oon kiinnostunut niiden merkkijonojen jostakin ominaisuudesta, eli pidempi, eli niiden pituudesta. No sitten seuraava kysymys on, että mitenkä C-sharpissa saadaan selville merkkijonon pituus? Ja merkkijonon pituuden saa selville, tuossa on vähän väärin nimetty, ne on muuttujat, kun sillä dokumentaatiossa oli se sana 1 ja 2. Merkkijonon pituus saadaan selville sillä, että sanotaan sille merkkijonolle, että kerro mulle, kuinka pitkä sä oot. Ja jos tämä X-merkkijono kertoo olevansa pitempi kuin tuo Y-merkkijono, ja sitten mun pitää palauttaa. Mitä mun pitää palauttaa? Ei mun pidä palauttaa sitä merkkijonon pituutta, vaan mun pitää palauttaa se pidempi jono. Eli ne kerratkaa huolella itselleni, että mitä te olette tekemässä, mitä te haluatte palauttaa. Et siellä sitten moni yritti palauttaa, että x.length. No, x.lengthhän olisi väärin, koska x.length on int-tyyppinen ja pitäisi palauttaa string-tyyppinen. No sitten seuraavana muutoksena niin mennäänkin tänne vaihtaa int, että se sitten ei valita sitä x.lengthistä ja niin edespäin. Eli kun tämä on saatu kerran oikeaksi, niin antakaa sen olla pyhää sen jälkeen, siihen ei kosketa. Jos se tuli mekaanisesti sieltä kutsusta oikein, niin se on sitten kyllä oikein, sitä ei saa sotkea. Eli me halutaan palauttaa nimenomaan se merkkijono. Sitten jos ne on yhtä pitkät, niin pitää päättää, että eli tämä on nyt taas niitä ohjelmoijan päätöksiä, että mitä me tehdään siinä yhtä pitkä tapauksessa ja oliko täällä sitten sanottu siihen joku ratkaisu. Sitä ratkaisua ei välttämättä ole tuossa kerrottu, mutta se ratkaisu oikeastaan löytyy sitten tuolta, kun me katsotaan tämmöistä, että jos meillä on kaksi yhtä pitkää merkkijonoa, eli kun me ollaan tätä testejä mietitty, niin nämä testit on yksi hyvä paikka niin kuin määritellä sitä käyttäytymistä. Eli tuolla me oikeastaan määritellään kaikille lukijoille se selkeästi, että jos ne on yhtä pitkät, niin me palautetaan se ensimmäinen. Ja tämä on silleen hyvä tulkinta, että keihäheitossa ensimmäinen kaveri, joka heittää 99,9 metriä, niin se saa sen nimisen maailmanennätyksenä. Seuraava kaveri, joka heittää samaan reikään, niin okei, se sivuaa sitä maailmanennätystä, mutta se ei saa sitä nimisen enää sitä maailmanennätystä. Eli tämä toimii ihan hyvin, että tämä ensimmäinen, joka jonkun tietyn suorituksen teki, niin se sitten tavallaan jää sitten sen voittajas, vaikka joku toinen kykeni siihen samaan suoritukseen. Ja toisaalta tässä nyt oli jopa tänne kommenttiinkin kirjoitettu se, että sanoi jo olla se yhtä pitkä, että palautetaan ensimmäinen sana. Mutta jos nämä testit niin kuin lukijalle sen täällä näyttää, niin ihan kaikkia pikkuyksityisesti kohtia ei aina tarvitse välttämättä sanoa, jos sen näkee jo tuolta. Mä oon sanonut, että Elsejä mä vihaan, koska jos mä lähdin tuossa kotia, niin oli niin tai näin, niin mä lähdin kotia. Jos en mä lähtenyt sinä kotia, niin oli täällä mitä tahansa, niin tää suoritetaan seuraavaksi. Eli tässä tää Else ei tuo tälle lisäarvoa, se tuo vaan sotkua tohon asiaan. Turhaan tulee varattuja sanoja. Ja nyt jos ne on yhtä pitkiä, niin lähdetään kotia se X kanssa. Sitten jos ei se voittanut se X tai ei ollut yhtä pitkä se X, niin jos mä oon lähtenyt silloin aikaisemmin kotia, niin okei, mä en oo enää täällä. Mutta jos en mä lähtenyt kotia, niin luki tuossa Else tai ei, niin tää suoritetaan seuraavaksi joka tapauksessa. Se jostain sitä Else ei suostunut syömään pois, se yritti sitä suojella. Noi, eli se Else on returnin kanssa käytettynä monesti turha. Sitten jos ei se olisi ollut retun, vaan se olisi ollut jotain muuta, että voittaja on, niin silloin se Else siinä saattaisi olla pakollinen. No sitten kirjoittamista voidaan lyhentää sillä tavalla, että laitetaan tähän ensimmäiseen vertailuun sillä tavalla, että jos tuo X voittaa tai on tasapelissä Y:n kanssa, niin silloin se palautetaan se X voittajana. Sitten me ei tarvita tätä enää, koska tuo tuli testattua tuolla äskeisessä. Ja sillä tuo siinä vähän lyhenee. Tästä kysyttävää, koska tästä oli paljon sitä ihmettelyä, että miten tämä tehdään. Siinä ehdottomasti suosittelisin, että käykää sillä pääteohjauksessa, niin semmoisia ihmettelyjä ei tarvitse sitten tehdä niin kuin vuorokaustolkulla, kun siellä ohjaaja teille kertoo. Tässä on sama ratkaisu. Välttämättä ei tarvita sulkuja, jos meillä on niin kuin yhden ainoan lauseen tuo if-osa. Saa olla, jos tykkää niistä. Else me ei tarvita, jos me äsken lähdettiin pois. Ja sillä tavalla tämäkin oikeastaan tulee tuohon samaan muotoon. Ja joku voi tykätä, ja mäkin tykkään aika paljon siitä, että jos on yhden lauseen if-juttu, niin kirjoittaa sen tuonne perään, niin siinä ei tule sitten halua kirjoittaa siihen kaveriksi toista. Joo, kysykää tästä, mitä mieleen tulee. Tässä on joku jakanut tämän parin osaa, ja tämä nyt on ihan ok. Tehdään apumuuttuja, sananpituus, ykkönen ja kakkonen, ja verrataan niitä sananpituuksia, ja sitten jos kakkonen voitti, niin voihan se tehdä näinkin päin. Jos kakkonen voitti, niin palautetaan sanaa. Jos tuli tasapeli tai ykkönen voitti, niin sitten se jää tänne niin kuin toiseksi vaihtoehoksi automaattisesti. Eli semmoista absoluuttisesti oikeaa vastausta näihin ei ole koskaan olemassa. Että jokaisella koodarilla on pikkasen eri tyyli tehdä, ja se sitten vaan toivottavasti pysyy siinä omassa tyylissään sen läpi sen koko ohjelman, niin silloin sitä on helpompi lukea sen jälkeen sitä ohjelmaa. Tämmöisten ylimääräisten apumuuttajien käytössä on se ilo, että jos sitä haluaa debuggerilla katsoa, niin voi pistää breakpointin mukavasti sitten debuggerissa vaikka tuohon kuutosriville ja katsoa, että mitä ne sanapituudet oli. Tosin sitä voi kiertää sillä tavalla, että näitä voi näitä tämmöisiäkin laittaa sinne watch-ikkunaan ja katsella niitä, että tässä sitä ei niin iso apua ole, mutta jos se ajatteluapuna toimii tämä, niin ilman muuta voi tehdä näin. Mutta sitten kun huomaa sen, että sana ykkösellä on sijoitettu tämmöinen mömmö, niin jos sana ykkönen on täällä, niin sen saman mömmön voi kirjoittaa suoraan siihen, missä se muuttuja esiintyy, niin tavallaan silleen pääsee noista apumuuttujista eroon. Jos naapurin poika sanoo, että nämä apumuuttujat hidastaa, niin se ei pidä paikkaansa, koska kääntäjä saattaa tehdä näitä samoja huomioita, mitä mä äsken sanoin, ja lopputuloksena kääntää samanlaisen koodin semmoista, missä on hirveästi apumuuttujia, ja semmoista, missä ei ole yhtään apumuuttujia. Että nopeus ei ole syy olla käyttämättä, eikä tilan tarve. Että niitä ei välttämättä sinne lopputuloskoodiin edes synny näitä apumuuttujia. Mutta joo, kysyttävää tästä tehtävästä. Että tätä nyt voisi pitää semmoisena tämän hetken niin kuin ykköstehtävänä, koska tässä nyt kiteytyi merkkijonot ja if-lauseet ja alijohmat yhteen tehtävään. Ihan mykkäkoulua. Lässytystä. Sitten piti tehdä semmoinen, että jos alijohmoilla viian tuommoinen merkkijono, niin siitä sitten pikkulapsi sanoo, sitten lalliauto ajaa supelkovaa. Saattaa ensi kerran vielä lässyttää tuo S-nkin tuolta. No nyt meidän pitää sitten keksiä sieltä string-luokasta joku semmoinen, mikä tuon osaisi tehdä. Ja mitä me ollaan tekemässä, niin me ollaan siinä niin kuin vaihtamassa jotakin, ja mitä se vaihtaa on englanniksi, se on replace, niin silloin voi epätoivolla yrittää lähteä katsomaan, että olisiko täällä mitään replacein kaltaista jossakin. Ja sittenhän sieltä löytyy tämmöinen modify a string, replace a substring, with other substring in current string instance. Eli sitten voi mennä sitä replaceia katsomaan, että olisiko siitä meille apua. Apua, ja nytten kun me löydetään se replacein dokumentaatio, niin sieltä puuttuu se static-sana. Eli silloin se tarkoittaa, että nyt me tarvitaan olio tämän kutsumiseksi. Ja sille tulee parametrina, mikä kirjaa vaihdetaan, miksikä kirjaa, miksi se palauttaa merkkijonoon. Eli siitä me sitten saadaan, että tätä kutsutaan. Kutsutaan sillä tavalla, että me sanotaan, että meille tulee parametrina se lause, mitä pitäisi muuttaa. Me sanotaan, että vaihdapa siellä kaikki kirjaimet pikku r kirjaimeksi pikku l. No siitä meille syntyy uusi merkkijono tänne. Eli nythän se oli se string builder ja stringin ero, että tämä string ei voi muuttaa itseensä. Tuo lause ei voi muuttaa itseensä, mutta se voi tuottaa uuden merkkijonon, jossa on jotakin tietoa siitä itsestänsä, tässä tapauksessa muuten se sama, mutta ne R:t on korvattu L:llä. No sitten, meillä jää ne isot kirjaimet korvaamatta siinä, niin tehdään uusi korvaus, ja nyt kohdennetaan se tähän muutettuun lauseeseen, jossa on niitä pikku älliä jo, mutta ei ole isoja älliä, niin sanotaan siellä, että korvaappa sitten jäljelle jääneet isot ärrät isoilla ällillä, ja se luo taas uuden merkkijonon meille, ja sitten se viite, mikä se palauttaa sieltä, niin laitetaan tämä meidän muutettu lause nyt osoittamaan sitä uutta. Eli tämä on se sama, mikä siinä äskeisessä animaatiossa siinä loverissa katsottiin. Katsottiin, että se merkkijono ei muuttunut, mutta se teki uuden merkkijonon, ja sitten tämä meidän muuttuja laitettiin viittaamaan se uuteen merkkijonoon. Ja sitten me palautetaan se. No, jos tässä haluaisi nyt sitten elvistellä, niin me ollaan muutetulle lauseelle sijoitettu tämmöinen mömmö. Niin mä voin totta kai tähän muutetun lauseen paikalle kirjoittaa sen saman mömmön. Noin. No nyt mä oon muutetulle lauseelle sijoittanut tämmöisen mömmön. Niin täällä kun esiintyy muutettu lause, niin mä voisin tohon kirjoittaa sen saman mömmön. Ja sitten tuo periaatteessa voisi olla noinkin tuo tehtävän vastaus, jos joku se haluaisi silleen kirjoittaa. Tätä voisi joku nimittää nyt askeleeksi kohti funktionaalista ohjelmointia. Se, että pitääkö tämmöistä kirjoittaa, niin se on musta makuasia, mutta tämmöistä pitää pystyä lukemaan, jos ei kohti elämää, koska on hirvittävän paljon ihmisiä, jotka haluaa kirjoittaa sen näin. Eli silloin me sanotaan, että lauseesta vaihdetaan ne pikku r:t isoksi älliksi, siitä syntyy uusi merkkijono, ja sille uudelle merkkijonolle, joka siitä syntyy, niin sille sanotaan, että vaihdetaan isot r:t isoksi älliksi, ja siitä syntyy uusi merkkijono, ja se uusi merkkijono me palautetaan. Mutta tässä vaiheessa elämää tämä toimii ihan hyvin näin. Ja jos se jonkun elämää yhtään helpottaa, niin voitan tehdä jopa näin, että tekee tästä toisen apumuuttujan tästä toisesta vaihosta. Ja sitten palauttaa sen muutettu kakkonen. Että tuommoinen on ihan ok vastaus tässä kohti elämää. Sitten kysyttävä. No sitten piti harjoitella sitä, mikä luennolla katsottiin, eli Kaar-luokasta kutsua jotakin. Eli meillä nyt oli kysymys siinä, että mikä tulisi tuohon kohti. Niin nyt vaan etitään sieltä, että isoksi osaa siellä muuttaa toi upper, että katsotaan sieltä Kaar-luokan dokumentaatiosta, mitä niitä vaihtoehtoja olisi. Ja se toimii nyt, kun meillä on täällä tämä system valmiina. Muutenhan sinne pitäisi lukea, että system.car-to-upper. Mutta kun meillä on valmiina täällä, että tässä juusitaan systeemiä, niin sitten me jää sitä system tuohon pakko kirjoittaa, mutta saa kirjoittaa. Ja sitten sieltä dokumentaatiossa löytyy se, että se on Kaar-nimisessä luokassa staattinen metodi, niin silloin se staattisen metodin kutsumiseksi pitää kirjoittaa se luokan nimi ennen sitä kutsua. Ellei me itse olla siinä samassa luokassa. Ja mähän en ole nyt Kaar-luokassa, koska nyt mä oon pienet isoksi luokassa. Noni, siitä ei ehkä sen enempää. No sitten toinen kysymys oli, että onko iso, eli meidän piti tehdä semmoinen aliohma, että onko tuo merkkijono ensimmäinen kirja iso vai pieni, ja sen perusteella palauttaa teksti pieni tai iso. Ja nyt täällä oli testeissä tämmöinen, mikä pitäisi aina muistaa tehdä, että jos meillä on kysymys, että mikä on tyhjän merkkijonon ensimmäisen merkin tilanne, onko se iso vai pieni, niin tähän on asia, mikä ei ole hyvin määritelty, koska siellä ei ole yhtään merkkiä, että mitä meidän aliohman tuossa kohti pitäisi tehdä. Vaihtoehtoja on aika paljon, eli se voisi siinä kohti heittää poikkeukset, jos me oltaisiin poikkeukset jo käsitelty, mutta ei ole käsitelty kurssilla, niin se ehkä ei tässä kohti ole sitten hyvä vaihtoehto, mutta se voisi olla ihan hyvä ratkaisu, kun se osataan. No sitten iso vai pieni, niin ei tämä nyt ainakaan iso kirja ole tämän ensimmäinen merkki. No sitten jää vaihtoehdoksi palauttaa pieni siitä, taikka sitten palautetaan joku ihan eri asia. Esimerkiksi ei kumpikaan tai tyhjä tai kunhan se on määritelty, että mitä siinä kohti pitää tapahtua. Meillä nyt se oli valmiiksi täällä onneksi sanottu, eli nyt sitä ei jätetty ohjelmoja huoleksi tässä kohti sitä, että mitä siinä kohti tehdään. Mutta normaali elämässä ne jätetään kyllä ihan varmasti teidän huoleksi, te joudutte itse niin kuin päättämään, että mitä niissä asioissa tehdään. No miten me testataan, että onko merkki on tyhjä vai ei? Joku on löytänyt sieltä string-luokasta tämmöisen metodin kuin, että onko nulli tai tyhjä tämä merkkijono, ja se on staattinen metodi. Staattinen metodi, eli silloin siihen pitää laittaa se luokan nimi, se löytyy string-luokasta, niin sen voi testata noin. Sen voi testata myös näin, että onko merkkijono nulli, jos se nulli halutaan nyt erikseen testata siinä. Ja sitten voi kirjoittaa toiseksi testiksi tähän, että jos se merkkijono on tyhjä merkkijono, tai sen testin voi kirjoittaa, että mj.length, ei se osaa vieläkään sitä täydentää, length on, mitäs mä tuohon olin kirjoittamassa, jos merkkijonon pituus on nolla, niin sitten palautetaan pieni. Ja vasta sitten, kun me tiedetään, että sillä merkkijonossa on vähintään yksi merkki olemassa, niin sen jälkeen me voidaan sitten käyttää hyväksi tätä tietoa, että merkkijonosta yksittäisen kirjaimen saa kaivettua samalla tavalla kuin taunussa kaivetaan niitä numeroita taulukosta. Onko tämä tehtävä 4B? On. Joo. Eli sitten me saadaan se ensimmäinen kirja otettua ja sitten me ollaan oikeastaan samassa vaiheessa, missä oltiin äsken. Etitään CAR-luokasta, että miten me voitaisiin kysyä, että onko yksittäinen kirja iso vai pienkirja, ja sitten me löydetään, että siellä on olemassa tämmöinen funktio kuin isUpper, joka vastaa, että onko se iso vai pienkirja. Ja jos se vastaa, että se on iso kirja, niin silloin me palautetaan, että iso. Nämä sulut on tässä ihan tarpeettomia, koska nämä ei ole enää mitenkään tuohon äskeiseen ifiin liity, niin nuo sulut tuosta voidaan syödä pois. No sitten toisaalta katsotaan, että jos se on pikkukirjain, niin palautetaan pieni, mutta jos se on pikkukirjain, niin palautetaan silti pieni. Eli täällä jatkossahan oli niin tai näin, niin kaikki ohjelmapolut meillä johtaa sen pienemmän palauttamiseen, eli tuossa on ihan sama, vaikka pyyhittäisi tuo toinen ifi sitä pois. Muistakaa, miten mä vihaan niitä ifejä, eli kun meillä suurimman osa ifeistä ja mä pyyhin teiltä pois ja lähes kaikki elset mä pyyhin pois. Eli yleensä niitä ei tarvii niin paljon kuin ihmiset kuvittelee. No sitten tämän päivän opeilla tämän ensimmäisen testin täällä voisi kirjoittaa silläkin tavalla, että me sanotaan, että jos merkkijono on nulli tai sen pituus on tyhjä, nolla, niin silloin palautetaan pieni. Ja nyt on äärettömän tärkeää, että tässä ei kuunnella naapurin poikaa, joka sanoo, että hei, pääset vähemmällä, kun kirjoitat tuohon yhden tolpan vaan, joka joissakin harvinaisissa tapauksissa toimii, mutta tässä se ei toimi, koska tämä kaksi tolppaa tarkoittaa, että tämä on boolean shortcut, eli tässä lasketaan tätä lauseketta sen verran aikaa, kun sitä tarvitsee laskea, ja jos se arvo jo ratkee, niin sitten lopetetaan. Eli jos merkkijono on nulli, niin silloin tai riittää, että jompi kumpi niistä on, tai molemmat on totta. Eli jos merkkijono on nulli, niin tämä on jo totta, niin silloin toista ei tarvitse edes laskea. Ja jos se ei olisi shortcut, vaan se olisi vain tällä yhdellä, niin riippumatta siitä, onko tämä tosi vai ei, niin mennään tämä toinen laskemaan. Ja nyt jos ei se merkkijono viite viittaakaan mihinkään olemassa olevaan merkkijonoon, niin silloin se kaatuisi tässä null pointer referenssiin. Eli tässä on pakko olla tuo shortcut, jos sitä näin tehdään. Ja tuo asia on nyt piilotettu siihen, mikä siinä alun perin oli käytetty, sitä valmista funktiokutsua, joka tarkisti sen, että onko se nulli tai tyhjä merkkijono, mikä on ihan ok käytettävässä, koska se piilottaa sitten tätä pohdintaa sieltä, että se oli ihan ok vastaus. Tuolla on tullut yksi kysymys, että en saanut toimimaan, niin katsotaan, mitä siinä on. iso vai pieni. Tässä on tekijä lähtenyt nyt sitten itse tekemään näitä asioita, ja sehän on hienoa, että yrittää itse. Mutta sitten meille tulee kyllä ongelmia sitten niiden kaikkien kansalaisuuksien, kansallistusten kanssa, että mikä on äästä pienversio ja niin edespäin. Eli katsotaan nyt tämä ratkaisu kuitenkin tässä. Eli jos merkkijonon pituus on positiivinen, niin silloin lähdetään tekemään jotain. Jos se on nulli, niin palautetaan heti pieni. Jos se on positiivinen, eli siellä on joku merkki, niin silloin lähdetään tekemään asioita. Ja nyt mulla on semmoinen tutina, että tästä tällä testillä ei ole minkäännäköistä merkitystä, koska tämä testin perässä on heti, eli jos se merkkijonon pituus on positiivinen, niin me suoritetaan tämä lause, mikä mahtuu tuohon puolipisteen ja tämän väliin. Eli tässä tekijä on sortunut nyt siihen asiaan, että jos hän oikeasti haluaisi, että nämä sisennetyt asiat tehdään silloin, kun tuo merkkijonon pituus on positiivinen, niin meidän pitäisi tehdä sitä lohkomerkeillä se, että nämä on ne, mitkä suoritetaan. Ja nyt tämä puolipiste ei tässä tee syntaktisesti väärää, koska on ihan laillista sanoa, että jos merkkijonon pituus on positiivinen, niin elää tee yhtään mitään. Eli nyt tuossa suoritettavana lauseena on ei yhtään mitään. Ja tämä ei ole syntaksivirhe, tämä valitettavasti kääntyy. Mutta sieltä tulee warningki. Eli nyt jos naapurin poika teille sanoo, että se on vaan varoitus, se on vaan verotus, niin elkää uskoko sitä. Eli jokainen varoitus, mitä tämä kääntää teille sanoo, niin se sanoo sen kyllä syystä. Ja silloin pitää miettiä, että mistä siinä on kyse. Eli nyt se sitten ihmettelee, että onko tässä mitään järkeä kirjoittaa tämmöinen if, jos ei sillä mitään sillä tiedolla tehdä. Eli nythän virhe ei ole se tyhjä lause, vaan nyt virhe on tuo ylimääräinen puolipiste tuolla. No sitten tässä toisessa ifissä on sama vika. Eli nyt se mun varoitus siitä, että ei joka asian perään tule puolipiste, vaan tämä if-lause on lause vasta, kun tämä kaikki on tehty. Eli se if-lauseen puolipiste tulee vasta tänne lauseen loppuun, ellei se ole koottu lause näillä lohkosululla tehtynä. Eli nyt tuossa oleva varoitus siitä, että jos katsoo sitten sen koko koodin sieltä, niin tämä oli rivillä 39. Niin tässä se ihmettelee kanssa tuo, että onkohan se ihan tosissaan tehty tyhjä lause tähän. Eli tämän oikea sisennyshän näin kirjoitettuna olisi se, että tuo if on tuossa aikansa kuluksi, ei tee yhtään mitään ja sitten aina tehdään tämä rivi tässä. Eli tuosta puolipiste pois. No nyt sitten se merkkijono olisi sitten, eli tässä on ideana, että jos sitä löytyy yksikin, jos se on pitempi kuin yksi merkki, niin silloin tehdään sitä osamerkkijono, joka ottaa se ainokaisen merkin sieltä. No tässä helpompi on se, mitä äsken katsottiin, että lakkaa puhumasta merkkijonosta ja rupeaa puhumaan kirjaimista. Kirjaimet on huomattavasti helpompia käsiteltäväksi kuin ne merkkijonot, koska kirjaimet on rehellisiä arvoja. Arvoja, eli se oikeasti sisäisti niitä ASCII-koodeja, mitä niin se prosessori pyörittelee innolla. Ja merkkijonot on olioita, mitkä asustaa jossain Huitsin Nevadassa, ja aina niiden käsittely on työlämpää sille prosessorille kuin se merkkien. Mutta okei, nyt me ollaan saatu merkkijono, jossa on tasan yksi merkki. Sitten on lähdetty, tähän on kirjoitettu taulukkoon kaikki tunnetut isot kirjaimet. Ja sitten on lähdetty käymään sitä silmukalla läpi. Luojan kiitos, tuossa ei ole puolipistettä. Mitä tapahtuisi, jos tuossa olisi puolipiste? Tulisi ikuinen silmukka. Miksi? Koska me ollaan laitettu i on 0 ja kysytään, että onko i pienempi kuin 28. Sen jälkeen tehdään se asia, mikä tuohon väliin mahtuu, että ei yhtään mitään. Mennään kysymään uudestaan, että onko i pienempi kuin 28. Tehdään taas tuo asia, mikä tuossa on, ja mennään kysymään, onko i vielä pienempi kuin 28. Ja jokaisessa silmukassa on oltava vähintään yksi lause, mikä tavalla tai toisella muuttaa tätä ehdon totuusarvoa. Eli tässä tapauksessa olisi niin kuin pakko olla joku lause, joka tätä iitä isontaisi, että mä joskus päästäisiin siihen tilanteeseen, että päästään pois tästä silmukasta. Muuten se on ikuinen silmukka. Eli Vailin perään ei puoli pistettä muuta kuin todella, todella harvoissa tapauksissa, ja niissä harvoissa tapauksissa täällä on joku jännä funktio, joka palauttaa tietoa, joka voi sitten jossain kohti olla sitä, että se silmukka lopetetaan. Mutta keskimäärin niin kuin Vailin perään ei ikinä puoli pistettä. No nyt ollaan sitten etitty, että missä kohti tuolta merkkijonosta. Hetkinen, merkkijono, index of. Nythän meillä ei semmoista tarvita, vaan. Nythän tuo merkkijono on meillä tämän, jos meillä olisi kissa, niin tämä merkkijonohan olisi näiden kaikkien tempujen jälkeen vaikkapa K. Ja nyt me käydään nämä kaikki kirjaimet tässä yksitellen läpi. Ja sitten jos se kirjaa, minkä kohdalla me ollaan, I on 0, eli se kirjaa, minkä kohdalla me ollaan, eli if isot I on sama kuin tuo meidän merkkijono, niin silloinhan me ollaan törmätty siihen. Eli nyt jos meidän eka kirjaan sieltä on merkkijono K, niin jos se K löytyy tästä jossain kohdasta, eli kun mennään, onko K tuossa, niin jos se löytyy jostakin kohti, niin silloinhan me ollaan löydetty sieltä isojen kirjainten taulukosta tuo kirja, ja silloin me voidaan lopettaa ja palauttaa tuo iso. Jos emme löydetty sitä, niin mennään katsomaan seuraavaa kirjainta täältä. Sitten tuo 28 on vähän vaarallisempi, tuossa kannattaa mieluummin tehdä tuohon se isot piste. Length. Kinitoni keskelle. Ja sitten jos me päästään tämä homma loppuun asti, eli ei yhtäkään kertaa törmätä, eli meillä olisikin pikkukissa luki siellä, niin se pikku kooha ei löydy tästä mistään kohti, eli me ei kertaakaan lähetä tuosta retun iso, ei sitä voi lähteä kuin yhden kerran, mutta sitä ainoatakaan kertaa ei sitä lähetä, niin sitten me tullaan tänne aliohjelman loppuun ja palautetaan se pieni siinä. Ja nyt se saattaisi toimia, jos ei siihen jäänyt vielä joku kirjoitusvirhe. Noin. No sitten, sorry-tekijälle. Sitten varokaa nuolenpää kirjoitusta. Eli mä sanon nuolenpää kirjoitukseksi semmoista ohmakoodia, mikä niin kuin sisenee. Toki sen pitää sisentyä, kun sillä niin kuin korostetaan sitä, mitä tehdään, mutta meidän ei ole niin paljon pakko tehdä sitä sisentämistä. Eli nythän tässä käy sillä tavalla, että jos tämä merkkijonon pituus on positiivinen, niin me mennään tekemään tätä lohkoa. Jos ei se ole positiivinen, niin me palautetaan pieni. Niin tavallaan on helpompi silloin sanoa, että jos tämä merkkijonon pituus on, pistetään tuo ehto päinvastoin, niin palautetaan saman tien se pieni sieltä. Ja nyt meille jää jäljelle tähän asia, joka ei tarvii enää ollakaan lohkosuluissa. Niin tällä me saadaan tätä nuolenpää kirjoitusta pienemmäksi. Eli se ohjelma ei sitten rupea näyttämään semmoiselta, että se mielenkiintoinen asia jää niin kuin tämmöisen sisennys yhteen kohtaan tuolla. Joo. Mutta joo, tuolla idealla menisi, mutta tässä edullisempaa olisi ollut se, että tämä yksi merkki olisi tehty car-tyyppiseksi. Nämä ei olisi ollut string-taulukko, vaan taas ollut car-taulukko, jolloin nämä yksittäiset alkujat saa olla kirjaimia. Ja silloin tämä testi on niinku sairaan paljon nopeampi. Eli kahden merkkijonon vertaaminen on työläs asia, mutta kahden kirjaimen vertaaminen on katsoa vaan, että onko niiden ASCII-koodiarvot samat. Mutta joo. Nyt se tulee vihreäksi ja nyt sitä periaatteessa voisi lähteä refaktoroimaan rikkomatta sitä lisää. Auttako? Hyvä esimerkki, missä oli paljon opettavaisia asioita, sille oli hyvä esimerkki kyllä. Otetaanpas pois tuolta tuo ehto, niin saadaan Arpo sieltä joku muu. 3 luvun suurin, eli ja pienin. Eli tuossa oli annettu niinku suhtkot suoraan vastaus, mitä tässä pitää tehdä. Eli se 2 luvun vertailukin olisi kannattanut tehdä sillä tavalla, että arvataan toinen niistä voittajaksi, ja sitten katsotaan, että jos joku toinen voittaa sen. Jos se voittaa sen, niin siitä tulee sitten voittajaehokas. Ja nyt 3 luvun tapauksessa niin me saadaan tuota sitten laajennettua aika helpolla, että antaa sen B yrittää ensiksi, jos se pärjää hyvä, sen jälkeen sitten saa C yrittää. Jos tuossa edellä on A ollut paras, niin B ei ängennyt itteensä sinne. Jos B oli parempi, niin tuo suuri on nyt B, eli nyt mä ei tarvitse enää muuta kuin verrata sitä C-tä siihen suurimpaan ja tehdä siitä se voittajaehokas. Ja jos meille tulisi tänne D ja E ja F, mikä olisi hyvä mitta teille sille, että onko tämä teidän koodi niin kuin järkevä. Eli jos tänne tulisi lisää muuttujia, niin jos tämä ei niin kuin kauheasti monimutkaistu, niin se teidän koodi saattaa olla järkevä. Ei se takaa, että se on järkevä, mutta se saattaa olla järkevä. Nämä sisennykset tietysti saisi olla tolle, että noin olisi niin kuin kohilla. Eli C-sharpin sisennystyyli on se, että aaltosulku on sen edellisen rivin alkavan sanan kohdalla. Noin. Ja silloinhan pieni on tehdä tämä täsmälleen sama asia ainoana juttuna, vaan että tuo epäyhtälö on sitten toisinpäin. Eli se voittajuus määrätään vähän erilaisella eholla. Ja tämä opetelkaa tekemään unissannekin tämä ajatus. Tämä tulee toistumaan niin älyttömän monta kertaa meillä kurssilla. Niin kuin se äsken oli siinä, että kumpi jonosta on pitempi, niin tavallaan se oli siinäkin. Eli lähdetään semmoista ajatuksesta, että joku arvataan voittajaksi, sitten katsotaan, että löytyykö joku muu parempi voittaja. Katsotaan, löytyykö meillä arvon alla tästä semmoisia. No, tämä on vähän huijausta, tämä maxin käyttö. Eli max on valmis funktio. Mun olisi pitänyt pistää tänne arvosteluun semmoinen ehto, että ei saa maxia käyttää. Se antaa 0, jos käyttää maxia. Koska nythän me ollaan se ongelma sitten sivuutettu ja annettu jollekin toiselle tehtäväksi. Mutta siellä on sitten, kun me opitaan asiat, niin monia asioita, mitä me nyt opetellaan itse tekemään, koska me opetellaan tekemään siksi, että ne on yksinkertaisia asioita ymmärrettäväksi, niin niihin löytyy valmis ratkaisu tietysti kielestä. Ja jos me valmiiksi opeteltaisiin näitä käyttämään, niin silloin kaikki ne asiat, mitä sieltä ei löydy valmiina, niin ne on oikeasti monimutkaisia. Ne olisi loogisesti ongelmana jo niin monimutkaisia, että te ette sitä ongelmaakaan ymmärtäisi. Niin sen takia me tehdään ensiksi tämmöisiä tyhmentykytuntuisia asioita. Me opetellaan nyt sitä ohjelmoinnin ajattelumaailmaa asioille, jotka ei pitäisi olla meille liian vaikeita. Jokainen teistä osaa 3 paperilapusta. Jos mä annan teille 3 paperilappua, niin mä ihmettelen, jos sieltä porukasta löytyisi yksikin, joka ei osaisi mulle sieltä ojentaa sitten sitä lappua, missä on suurin numero. Se tekniikka, millä itse kukin sen valkkaa, niin se voi toki siinä vaihella. Mutta tätä pitäisi vähän huijauksena vielä tässä kohti. Mutta omaa vikaa kun en kieltänyt. Noi ero vaan nyt noi vastaukset pikkasen tuolta sisennystyyliltä, että se ei tuossa vaikuta. No tässä on tehty sitten tämmöinen, missä ifien määrä kasvaa niin kuin räjähdysmäisesti. Eli nyt jos ajattelette, että tänne pitäisi lisätä vielä D, niin tässä on lähetetty semmoisesta ajatuksesta, että jos C on pienempi kuin A, niin suurinta ettiissä, niin C:tä ei kannata enää pohtia. Sen jälkeen katsotaan, että voittaako B sen, joo voittaa, tai sitten A voittaa. No sitten toisena vaihtoehtona, että jos C ei ole pienempi kuin A, niin sitten sen jälkeen onko C pienempi kuin B. Elikkä tämä haara täällä vei mukanansa kaikki ne vaihtoehdot, missä A on voittaja. Jos näin ei ole, niin se A ei ole sitten missään tapauksessa voittaja. Sen jälkeen jäljelle se, että C ja B tappelee keskenään. Jos tänne lisäätte D, niin miettikää, miten paljon näitä ifien määrä tässä lisääntyy. Eli tämä on niin kuin tähän toimiva ratkaisu, mutta näette sen toimimattomuuden heti, kun tänne lisää D ja miettii, että miten tämä tekniikka sitten lisää noita ifejä, kun siellä on sitten ensiksi se, että C voi voittaa tai D voi voittaa tai A voi voittaa ja kaikki menee niin kuin erikoiskäsittelyyn. Että ihan niin kuin ensimmäiseksi tämmöiseksi demotehtäväksi ok, mutta pitkän päälle riski. No sitten on tämmöinen mahi, sitä lähdetään kirjoittamaan näitä tämän päivän asioita. Eli katsotaan, että jos A voittaa B ja A voittaa C, niin A on voittaja. Jos B voittaa A ja B voittaa C, niin B on voittaja. Jos C voittaa A ja C voittaa B, niin C on voittaja. No sitten tässä käsittääkseni on kaikki saanut jo olla mukana. Eli me ei tarvita sitä viimeistä tässä ollenkaan. Mutta jos se jätetään pois, niin me saadaan siinä sitten turpiimme. Eli kääntäjä sanoo, että not all code path return a value. Eli vaikka nämä asiat niin kuin loogisesti olisivat sillä tavalla, että mikään vaihtoehto ei voisi olla semmoinen, että jos joku näistä tärppäisi, niin sillä kääntäjällä ei ole kykyä todistaa sitä, että näin on asiat, jolloin on olemassa se riski, että mikään if-lause näistä ei tärppää, jolloin me sitten me oltaisiin täällä kutosriville ja meillä on palautettu mitään arvoa. Ja sen takia se sanoo, että not all code path return a value. Ja sen takia tänne on sitten lisätty tämmöinen aika kömpelöratkaisu, että palautetaan nolla. Tähän ei ikinä tulla tähän kutoseen, mutta se on niin syntaksin takia siinä oltava. No oikeastaan sitä ei tarvitta siinä, koska jos A ei voittanut eikä B voittanut, niin onhan C silloin varma voittaja. Eli me ei tarvitta siinä sitä ollenkaan. Lisätkääpä tänne D ja miettikää, miten nämä lähtee pitenemään nämä ehot tässä, kun pitää katsoa, että voittaako A B, voittaako A C, voittaako A D, voittaako B A, voittaako B C, voittaako B D. Eli näiden lauseiden määrä rupeaa kasvamaan tässä kohtuuttomasti sitä mukaan, kun täällä on lisää muuttujia. Eli se tekee, että tämä ratkaisu ei pitkän päälle ole niin kuin kestävä ratkaisu. Sitten joku voi kirjoittaa samaa vähän tai ehtoa sopivasti käyttää ja muuta. Kysyttävää tästä. Eli tämä on vaan ylivoimasti helpoin tämä voittajataktiikka. Yhden annetaan mahis voittaa ja sitten sen jälkeen katsotaan, että suorituuko joku muu paremmin sitä asiasta. Ja se nappaa sitten itsellänsä sen voittajapallin siihen asti, kunnes joku toinen taas nappaa sen. Niin tämä laajenee kuitenkin suht helposti sitten, vaikka noita lisätään noita muuttujien määriä. No sitten meillä oli tämmöinen tehtävä, että täällä on vaikka ankka aku annettu täällä. Me saadaan luettua päätteeltä se arvo sillä tavalla, että sanotaan, että console readline, silloin se ohman suoritus pysähtyy siihen. Käyttäjä saa kirjoittaa siihen jotakin ja painaa returni. Ja sen jälkeen sitten se, mitä käyttäjä kirjoitti, on tuolla kokonimessä. Sitten jos meillä olisi tämmöinen hieno aliohma, anna eka sana, joka etsii sitä ensimmäisen välilyönnin paikan ja antaa meille kaikki ennen ensimmäistä välilyöntiä, niin se voisi sieltä sitten kaivaa sitä ankka-akusta sen sukunimeen. Ja sitten jos me poistetaan siitä ankka-akusta se ankka, eli se eka sana, niin se toimisi hyvin etunimenä. Ja nyt se poista eka sanaa sitten voisi olla vaikkapa, poista eka sanaa voisi olla vaikkapa semmoinen, että tänne tulee se ankka-aku. Laitetaan nyt mallin vuoksi tänne vaikka ankka-aku. Ja kirjoitetaan tuonne vielä mallin vuoksi ne indeksit. Että muistetaan, eli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja näitä teidän kannattaa kirjoittaa vähän väliä jonnekin. Mieluutin ruutupaperille ne sattuu kohilleen. Eli kirjoittelette aina näitä merkkijonoja yhteen ruutuun yksi kirjaa ja sitten ne indeksit sinne päälle. No niin, meille tuli tänne ankka-aku esimerkiksi. Me etsitään välilyöntiä. Mistä kohti se välilyönti löytyy tuolta? No välilyönti löytyy nyt paikasta 5. Jos välilyöntiä ei löytynyt ollenkaan, sekin on mahdollista, jos tänne joku pele tulisi, niin mikä on peleen sukunimi, ei ole sukunimeä, eli silloin se sukunimi palautettaisi tyhjänä. Eli tämä index off sanoo palauttaa meille -1. Tai mä oon niin arkajalka, että mä mieluummin laitan tuohon, että pienempi kuin 0. Koska mä en ole aina 100 varma, että palauttaako se -1, mutta se on varmasti dokumentoitu, että se palauttaa negatiivisen luvun. Jos se on dokumentoitu, että se palauttaa -1, niin se on ihan ok testi. No niin, eli jos ei siltä löydy sitä välilyöntiä, niin hoidellaan se homma kotia. No sitten sen jälkeen meidän piti antaa se, tämä on se poista ekasana. Mennään ensiksi tuolla sukunimitehtävällä. Ne oli eri järjestyksessä kuin arvelin, mutta eihän se mitään. Itse asiassa muuten pitää kantaa aliohmien välillä pari tyhjää riviä aina. Eli toi on vitonen, kun mä etitän sen välilyönti sieltä tässä tapauksessa. Luennollakin oli muuten huonosti krokotiilissa vitonen, että se on tuuri ja index of ei aina palata vitosta. Eli jos se on pelkkä pele, niin silloin kun me pyydetään, että anna eka sanaa, niin silloinhan se eka sana on se koko sana semmoisena, jos ei se ole välilyöntiä. Eli silloin palautetaan se koko sana. No sitten jos sieltä löytyy se välilyönti, niin sitten pyydetään, että anna meille semmoinen substringi, mikä alkaa tuosta 0 ja loppuu tuonne 5. Eli nythän mä nimenomaan haluan nämä kirjaimet, anteeksi, ei lopu 5, vaan ottaa 5 kappaletta tätä kirjaimia. Tässä on Javaan ja C-sharpin välillä ero, että Javassa tämä jälkimmäinen parametri kertoo, että mihinkä kirjaimen me lopetetaan, mutta ei mennä sinne asti. Ja silloin kun me otetaan jono alusta, niin näillä kahdella ei ole eroa. Mutta Javassa, jos mä haluaisin täältä tämän aku, niin Javassa mä sanoisin, että substringi, joka alkaa 6, mutta ei mene enää 9 asti. Ja C-sharpissa mä sanon, että anna mulle osamerkki, joka alkaa 6, ja anna mulle 3 kirjainta, niin sillä mä saisin tuon aku. Noniin, eli näppärästihan tuo 5 on justiinsa nyt sama kuin mikä tämän ankan pituus on, eli anna mulle tuosta 0 alkaa 5 kirjainta, niin silloin mulla on siinä se, mitä tämän pitäisi palauttaa, ja sitten palautetaan se. Ja jos joku tykkää, että tämä palautus on tarpeeton muuttuja tässä, niin taas se logiikka, että palautuksella on sijoitettu tuommoinen mömmö, niin siinä missä palautus esiintyy, niin mä voisin kirjoittaa kyllä sen samaan mömmön siinä. Että saa se olla noinkin, mutta ei ole pakko olla. No sitten tämä toinen, eli oltiin sitä menossa, että poista eka sanaa, eli jos peleistä poitetaan se eka sana, eli se pele, niin jäljelle ei jää mitään. Silloin se välilyönnin tyhjänmerkinnän palauttaminen on mielekästä. No nytten, jos me haluttaisiin tästä akuankasta tämä ensimmäinen poistaa, eli haluttaisiin tavallaan tätä etunimi, niin silloinhan se olisi, että jos 5 löytyy välilyönti, niin mä haluankin kaikki merkit sitten tuosta 6 eteenpäin. Ja C-sharpin, kun katsotte tätä string-luokan substringin dokumentaatiota, niin huomaat, että siitä substringissa on olemassa semmoinen versio, missä riittää sanoa, että anna tuosta alkaen kaikki loppuun. Että meidän ei ole pakko selvittää sitä lopun pituutta, vaan se antaa automaattisesti loppuun. Ja sitten se toinen versio on tämmöinen, mikä tässä oli, että annetaan, että mistä aloitetaan ja kuinka monta merkkiä otetaan. Eli tätä substring-metodia on kuormitettu, sille on annettu niin kuin useita erilaisia toimintoja, ne on eri aliohmia ja se kääntäjä ratkaisee sen parametrimäärän perusteella, että mitä aliohma se niistä kutsuu. Ja ennen vanhaan, kun esimerkiksi C-kielessä ei ollut tämmöistä kuormittamista, niin meidän piti keksiä aina eri nimi jokaiselle aliohmalle, vaikka se teki samaa asian, niin sitten me keksittiin sinne nimi, että substring 1 yhdellä parametrilla, substring 2 kahdella parametrilla, substring 3 kolmella parametrilla, niin jos semmoisella olisi käyttöä. Ja se oli aika teennäistä sitten keksiä niille semmoisia nimiä, että tuo nimeen kuormittaminen on ihan kiva ominaisuus näissä nykyisemmissä kielissä. Eli sitten me otetaan paikasta 5+1, eli paikasta 6 alkaen kaikki merkit loppuun asti ja ne me palautetaan. Ja taas samalla tavalla kuin äsken, että jos haluaa, niin tämän mömmö ollaan sijoitettu palautukselle, niin sen palautuksen tilalle voisi kirjoittaa tuon saman mömmön. Joo. Kysyttävää. Sitten ei ihan kannata innostua tuosta mun mömmöjutusta, eli nyt joku voisi keksiä täällä, että välille on sijoitettu tuo mömmö. No, kirjoitetaanpa se tuohon kohti. Välille on kirjoitettu tuo mömmö, niin kirjoitetaanpa se tuohon kohti. Niin säästettiin yksi apumuuttuja, mutta tehtiin puolet hitaampi tästä aliohjelmasta. Miksi? Koska tämä sanat index offi, niin nyt me joudutaan kaksi kertaa kävelemään se merkkijono sinne. Eli tämä index offi ei voi toimia millään muulla tavalla, kun se lähtee tuosta kävelemään, että onko välilyönti, onko välilyönti, onko välilyönti, onko välilyönti, on välilyönti, palautetaanpa vitonen. Eli se tässä kohti kävelee sinne välilyöntiin asti, palauttaa vitosen, ja tässä kohti se joutuu uudestaan tekemään sen saman homman. Niin tuossa ilman muuta kannattaa se sijoittaa tuonne apumuuttujaan, että se yhden kerran etitään sieltä ja sitten sen jälkeen käytetään sitä. Tässä tehtävässä kysyttävä. Tämä oli tämmöinen tyypillinen merkkijonopyöritys, että näin niitä merkkijonoja käytetään. Ei muutettu merkkijonoja, mutta palautetaan uusia merkkijonoja. Eli tämä sanat substring ei ota itsensä mitään pois, vaan se luo uuden merkkijonon, jossa on tässä tapauksessa nuo kirjaimet aku. Ja se alkuperäinen sanat pysyy semmoisena kuin se olikin. No, sitten oli noita liukuhihnoja, sitten oli pallojen pukkailutehtävää. Pallojen pukkailutehtävää, jossa se mitä sinne tarvitsee tehdä, niin on se, että lisätään näitä näppäinten kuuntelijoita tänne. Sanotaan, että jos painetaan nuoli ylös, niin sitten silloin mennään aliohjelmaan liikuta palloa, ja se liikuta pallolle viedään parametriksi Bob, mikähän se Bob onkaan tässä sitten. Bob on näköjään se pallo, mikä sinne ollaan luotu. Ja sitten sille viedään parametrikselle liikuta palloa tuo Bob, ja sitten tuommoinen kovasti ylöspäin oleva voima, jos painetaan vasemmalle nappia, niin viedään se pallo parametrina ja kovasti vasemmalle oleva voima ja, tai impulssivektori ja sitten kovasti oikealle oleva voima. Ja eipä se varmaan muuta siihen tarvinnutkaan sitten. Sinne on tehty hirveän määrä satunnaisia palloja sinne tänne ja sitten sen jälkeen luotu se yksi pelipallo sinne ja pelipallo ja laittu se pelipallo sinne keskelle ruutua ja tätä ei tarvii edes tehdä, koska se on automaattisesti koordinaatio 0-0, jos ei sitä sanota. Ja sitten se on lisätty sinne peliin. Joo. Ja sitten näköjään gravity painaa niitä kaikkia palloja siellä alaspäin. No sitten piti vielä räjähdys lisätä sinne peliin. Ja olisiko mulla tuosta mallia olemassa, niin sen näkisi. Luento 0. Onko mulla tuolla? Tuolla mulla taitaa olla Demo 4 projekti. Elikkä pallojen pukkailu. No, pallot se on tuolla. Elikkä pallot CS oletusprojektiksi ja sit se käyntiin. Ja nyt oikeastaan erona on se, että nyt noiden pallojen tilalle onkin sitten laitettu vaan satunnaisia Lego-ukkelitten päitä. Ja sitten tämän pelin taustalle on sitten lisätty taustakuvaa, että tuohon äskeiseen verrattuna tässä ei varmaan ole muuta eroa muuta kuin, että täällä pääohjelmassa on sanottu, että kun me luodaan se varsinainen pallo, mitä me hakataan, niin sitten me laitetaan sen pallon kuvaaksi sinne näyttöön, tuommoinen kuninkaanpään näköinen. Ja sitten ne samat näppäinkuuntelijat siinä. Mulla on myös alaspäin oleva näppäinkuuntelija, eli tuossa äskeisessä oli luotettu siihen, että painovoima vetää alaspäin. Ja sitten sinne pelin taustalle oli laitettu, että kun se peli lähtee käyntiin, niin laitetaan sen taustan kuvaksi kylän kuva, joka on sitten ihan laillinen kuva, kun pojat on tehnyt jonkun Lego-kaupungin ja ottanut siitä mulle kuvan. No sitten ne itse kuvat on tehty sillä tavalla, että siellä on Jypelissä tämmöinen lataa kuvat funktio. Ja nyt kun meillä on täällä kontentissa kaiken maailman kuvia, lapsenpään kuvaa ja tuommoisen naisen kuvaa ja ilkeimmän kuvaa ja niin edespäin, niin me ollaan luveteltu kaikki kuvat, mitkä me tunnetaan, ja nyt kun me sanotaan Jypelissä, että lataa kuvat, niin se lataa ne kaikki kuvat, mitä tuolla on, yhteen taulukkoon, ja nyt ne kaikki kuvat on valmiina tuolla taulukossa. Nyt me sitten piirrellään niitä palloja, niin kuin tähän asti ollaan opittu, mutta sitten aina yhdelle pallolle sanotaan, että otetaan nyt satunnainen kokonaisluku nollasta niin paljon kuin sen taulukon pituus on. Sitä saadaan satunnainen kokonaisluku ja niin monessa kuvaa tuolta kuvataulukosta poimitaan sitten tälle yhdelle ukkelille. Ja nyt siihen tuli heti niin kuin paljon enemmän ilmettä tohon samaan peliin. Että nyt se meidän peli näyttää muuten ihan samaa, mutta ne ei ole enää tyhmiä peruspalloja. Ja nyt sitten piti tehdä sillä tavalla, että se räjähtää tuolla, jos se on puolen väli yläpuolella, niin sitten me ollaan sanottu, että lisätään tänne törmäystarkistin, että jos se meidän pallo, eli se meidän pelipallo, törmää semmoisen otukseen, jonka täginä on vihollinen, eli kaikille vihollispalloille on annettu tagiksi vihollinen. Jos se törmää, niin mennään pallo törmäsi aliohmaan. Ja sitten pallo törmäsi aliohmassa tulee parametrina se meidän törmääjät, eli se meidän pallo ja sitten se joku niistä palloista, mihin me törmättiin. Ja jos sen pallon koordinaatti on nyt alle sen näytön puoliväliin, eli puoliväli on paikassa 0-0, jos se y-koordinaatti on alle puolen väliin, niin ei välitetä sitä törmäyksestä yhtään mitään, häivytään. Muussa tapauksessa luodaan sinne räjähdysolio, joka laitetaan siihen pallon kohdalle, ehkä tuo shokkialto pois siitä, ja sitten lisätään se räjähdys sinne peliin ja otetaan se pallo pois sieltä pelistä. Jos tuo shokkialto on true, niin mä luulen, että tuossa käy tosi huonosti. No, lähdepäs nyt käyntiin. Tässä mun koneessa on joku häslinki kyllä, kun mulla on varmaan se peli käynnissä siellä, sen takia se ei suostunut sitä kääntämään. Se nyt ei ollut koneen vika, vaan omaa tyhmyyttä. No se ei niin hirveä se shokkialto ollut tuossa, kun siinä ei ollut muita lähistöllä, mutta jos siinä olisi muita lähistöllä, niin se shokkialto pistää ne kaikki, kaikki sieltä ampuu huitsin Nevadaan, niin siinä välillä käy silleen, että se yhdellä osumalla räjähtää koko juttu. Joo, mutta siinä olisi se tehtävä. Sitten korvaavia tehtäviä, jotka ei ole peliä, niin tässä on tämmöinen alkeellinen tapa laskea piin arvo, eli jos mä otan neliön, ei tullut neliötä, ja pistän sen, kokeillaan uudestaan neliö. Jos mä otan neliön ja piirrän sen neliön sisälle ympyrän, ja tämän ympyrän säteen, jos mä tunnen, että se ympyrän säde on R, niin silloinhan tämän ympyrän pinta-ala on pi R toiseen, opeteltu yläkoulussa, ja tämän neliön pinta-ala tuolla samalla yksiköllä, niin sehän on sitten 4 R toiseen. Jos mä pidän sillä tavalla, että tuo R on ykkönen, niin silloinhan 1 toiseen on 1 ja mä saan nuo pyyhkiä pois. Eli silloin tuon neliön pinta-ala on 4 ja tuon ympyrän pinta-ala on pi. No sitten mä rupeen niin kuin puotteleen tänne neliön sisälle satunnaisia pisteitä. Ja nythän niiden pisteiden määrä on suhteessa siihen neliön pinta-alaan ja ton ympyrän sisälle ollut osuvien pisteiden määrä on sitten suhteessa siihen ympyrän pinta-alaan. Eli nyt kun mä viskaan tuonne hillittävän määrän pisteitä, vaikka kaatasin vähän hiekkaa siihen päälle, niin niiden hiekajuvien määrä, mitkä on siellä ympyrän sisällä, niin ne korreloi suoraan siihen piin arvoon. Eli periaatteessa tuommoisella arpomisella voisin niin kuin laskea piin arvon. Eli tehdään sinne tämmöinen Monte Carlo, eli uhkapelisimulaatio siitä, eli kokeillaan 10 hiekanjyvällä tai kokeillaan 1000 hiekanjyvällä. Ja mitä täällä tehdään, niin arvotaan, lasketaan, että kuinka moni osuu sinne ympyrän sisälle. Tuosta on ihan varma, mikä tuo on tuo nyy tuossa, mutta se on joku syntaksi, mitä en nyt tiedä kyllä. Mutta sitten ruvetaan arvomaan sinne ihan raakasti vaan, eli arvotaan onkohan tuo sillä tavalla, että jos mä sanon tämän tyypiksi random, ja sitten mä sanon täällä new, niin tämä on sama kuin new random. Todennäköisesti tässä on joku Visual Studion tapa lyhentää asioita. Eli luodaan tuommoinen satunnaisluku-olio, ja sitten sille sanotaan, että arvohan nyt satunnainen reaaliluku, niin tämä on silloin satunnainen luku 0:1. Tämä ei ole Jupelin randomi, vaan tämä on C-sharpin valmis randomi. Antaa satunnaisen luvun 0:1. Ja sitten sitten katsotaan, että kuinka kauaksi tämä piste sattuu origosta, ja jos se sattuu sinne ympyrän sisälle, niin se on sitten alle 1. Nyt mua surettaa tässä kyllä se, että tämä on luku 0:1, ja meidän pitäisi arpoa sitten myös lukuja, mitkä on negatiivisia. Eli 10 se ei mennyt kovin puikkoihin, mutta kun heitellään enempi niitä hiekanjyviä, niin se tulee vähän lähemmäksi piitä, ja mä luulen, että jos tuonne heitetään pari nollaa lisää, niin me saadaan siihen muutama desimaali siihen piihin paikalleen. Että nyt siinä on 3 oikeaa numeroa. Mutta tehtiin kyllä aika sairaan monta kierrosta, 100 000 kierrosta tehtiin. Jos 1 000 000 pistetään, niin en tiedä saadaanko vielä yksi uusi numero sinne oikein kohdalleen. Mutta ei mitenkään tehokas tapa laskea. Ei tullut edes oikeita numeroiksi, koska 3.141592 riittää. Niin ei ole kovin tehokas tapa laskea sitä, mutta semmoinen puoliksi yksinkertainen. Mutta tässä ei ollutkaan tarkoitus saada tehokkainta tapaa, eli oikeasti se pii lasketaan sitten käyttää jotain tangentin tai jonkun muun funktion sarjakehitelmää. Joo. Siitä kysyttävää. Mä ihmettelen, että nämä arvonnat ei nyt mennyt silleen minusta puikkoihin, koska tästä tulee mun mielestä luku 0:1, mutta ehkä se suhde säilyy samana. Eli nyt ne luvut ollaan arvottu kaikki tänne neljännekseen. Ja silloin tänne ympyrä segmenttisektoriin sattuneiden määrä on sama kuin tuonne, suhde on sama kuin tuonne, jos olisi kokonaisuuteen arvottu, että ehkä tuo niin kuin tuurilla tuossa pelittikin. Joo, kysyttävää jostain muusta tehtävästä, kysyttävää maailman politiikasta. Ei mitään, pistän nauhoituksen